Minule jsme se teda bavili o tématu, proč Ježíš zemřel. A dnešní téma, jak už jsem naznačoval, zní, jak získat víru. Odpověď na tuhleto otázku je ale dost složitá, protože každý se stává člověkem nějak jinak. U někoho je to otázka konkrétního prožitku, třeba si pamatuje konkrétní vteřinu ve svém životě, kdy uvěřil. A zase u někoho jiného je to proces, který trvá několik let, možná třeba i desetiletí. Je to opravdu něco hodně individuálního a tak nečekejte, že vám dám nějaký univerzální návod, tak jako k té hře s perlama, kterou jsem promítal na začátku. Takže návod na to, jak získat víru, žádnej dokonalý univerzální neexistuje. Je to hodně individuální, ale přesto bych vám chtěl říct nějaký základ víry, který mají všichni křesťané společný. A pak bych chtěl chvilku mluvit o tom, jak teda je možný tu víru nějak se snažit získat. A řeknu vám taky takový svůj osobní příběh, jak to bylo v mém případě, jak já jsem získal víru. Začal bych tím, co je vlastně základem křesťanské víry. My věříme v Boha, který existuje ve třech nerozlučných osobách a mezi těmahle třema osobama navzájem proudí vztah lásky. Abych to dokázal nějak trošku ilustrovat, tak mám takový odstavček, který teda není z mojí hlavy, ale píše ze něm. Bůh Otec, který stvořil náš svět, miluje Syna Ježíše, který se mu odevzdává. Plnil mezi lidmi jeho vůli a přijímá od něj moc. Duch Svatý je stělesněním této komunikace, síly a lásky, je nástrojem, který lidem pomáhá být dobří. Tady to zní tak jako hezky napsaný, ale vlastně, když se nad tím zamyslíte, tak je to docela složitý na pochopení. Tak nezoufejte, protože ono to skutečně složitý na pochopení je. Spousta teologů nad tím bádala a zřejmě ještě bádá a bádat bude. Tak se můžeme snažit aspoň částečně tu Boží trojici pochopit. Křesťané ta věří v jednoho Boha, ale ten se skládá tady, to zní blbě, Bůh se skládá ze třech částí, ale prostě Bůh má tři osoby, ale vlastně ty tři osoby tvoří toho jednoho Boha. Je to opravdu komplikovaný na pochopení, ale zkusím to nějak během toho svého povídání představit. Možná, kdyby to pro vás bylo hodně komplikovaný, tak se můžete doptat možná i mě, ale nevím, jestli vám dokážu odpovědět, nebo tamhle Marka, který to aspoň trochu studoval a ví to určitě víc než já. Takže bych začal tím, kdo to je vlastně ten Bůh Otec. To je ten, který stvořil náš svět, je to vlastně původce všech věcí tady na zemi, všeho okolo nás. Díky němu tady jsem já, tahle budova, tahle ten projektor, prostě všechno, co vidíte. Tady s tím Otcem se snažíme žít v souladu a doufáme, že se s ním taky po naší smrti setkáme. Pro ilustraci Boží trojice jsem si nachystal takovou pomůcku. Tohle to je stativ od foťáku, má tři nohy. A teďka si představte, že to není stativ, že to je teda ten náš Bůh, ten jediný Bůh, v kterého věříme. Jedna noha stativu může představovat toho Otce. Takovýhle stativ nebo takovýhle Bůh je takovej, řekněme, nepoužitelný. Prostě někam spadne. Něco mu prostě chybí. Takže zkusím představit další nohu stativu. Pojďme se podívat na to, co udělal Ježíš. O tom jsme se bavili na prvním a druhém setkání, tak to jenom ve stručnosti shrnu, protože už jsme o tom povídali docela dost. Řeknu akorát to, že Ježíš byl jedinečný, že zemřel za naše hříchy, na projektoru, a co je důležitý z těch předchozích setkání, uvědomte si, že když zemřel za naše hříchy, tak tohleto odpuštění si nemůžeme zasloužit. Je to prostě dar, který jsme dostali, prostě protože nám ho Bůh chtěl dát. Ne protože jsme hodný, dobrý a máme tam nad hlavou svatozář, ale prostě protože on chtěl, tak nám odpustil naše hříchy. Takže vlastně nás Bůh tak miluje, že poslal sem na zem Ježíše, že Ježíš přišel sem na zem a zemřel, aby nám tuhle tu lásku dokázal. Josef, jo, je tady, Josef taky mluvil o tom, proč nosí na krku křížek, že je to symbol lásky, že to není popravčí nástroj, proto na krku nenosí křesťané gilotinu, ale nosí tam právě křížek, protože pro ně to skutečně může být symbol lásky, když Ježíš umíral z lásky k nám. Díky tomu teda můžu vysunout další stativu, která představuje toho Ježíše. Ten stativ teďka už stojí o dost stabilnějc, ale pořád ještě to není ono. Pořád tam ještě něco chybí. A tak, aby to bylo kompletní a skutečně ten základ naší víry mohl být pevný a stabilní, tak vám ještě představím to, co vlastně dělá Duch Svatý. V Bibli se píše, když se někdo stane křesťanem, tak přijde Boží duch, aby s ním žil. Taky se tam ale píše něco jiného. Píše se tam o ovoci Božího ducha, to vám promítnu na projektor. Píše se tam, ovoce Božího ducha je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. Když se na to podíváte, tak asi uznáte, že to jsou prostě takové dobré lidské vlastnosti. Taky bych si dovolil tvrdit, že každý z vás tyhle ty vlastnosti má, ale zároveň asi každý z vás napadne, no jo, ale tohle to mi moc nejde, to bych mohl zlepšovat. A právě v tom nám může ten Duch Svatý pomáhat, když budete chtít. Takže můžete se tady v těch věcech snažit zlepšovat sami na vlastní pěst, což taky nějak bude, určitě se vám to bude dařit, když budete trpěliví a snažit se. A nebo můžete pozvat Boha, s ním teda i Ducha Svatého do svého života. A on vám může pomoct tyhle ty věci naplňovat. Nebo zlepšovat. Ale uvědomte si, že tohle to se nestane přes noc. Je to proces na celý život a asi málo komu se stalo, že jeden den večer usínal s tím, že si řekl, jo, tak teďka to v tebe, Bože, věřím, přijď do mýho života a chci s tebou bejt až do smrti. A další den chodil, dělal zázraky, uzdravoval lidi a tak. Jo, to je opravdu high level a bylo by pěkný se takhle daleko dopracovat a Duch Svatý nám k tomu může pomoct, ale je to hodně na nás, jak my mu to umožníme. A tenhle ten proces teda trvá celý náš život a asi nikdy v tom nebudeme, nebo určitě v tom nikdy nebudeme tak dobrý, jako byl náš vzor Ježíš Kristus, kterýmu se vlastně můžeme tímhletím trošku přiblížit. Teďka teda jsem vám představil Ducha Svatýho, který může představovat poslední nohu mýho stativu. A vidíte, že teďka ten stativ konečně může samostatně stát, už nikam nepadá, ale důležité je si uvědomit, že tenhle ten stativ je takhle stabilní právě proto, že všechny ty jeho nohy jsou stejně dlouhé. Kdyby třeba byl Duch Svatý méně než Ježíš a Otec, tak už je něco špatně. Takže je důležitý právě to, že ten Otec, Syn i Duch Svatý si jsou navzájem rovný a jsou pro nás všichni stejně důležitý. Věřím teda, že je to pořád dost komplikovaný na pochopení, tak můžete nad tím zkusit doma přemýšlet a klidně se o tom něco dohledat. Věřím, že časem se vám bude snažit to chápat líp a líp. Já to taky chápu líp a líp vždycky, když se připravuju na tuhletu promluvu, tak se něco zlepší. Tak, a teďka teda se pojďme podívat na ten další bod, o kterém jsem chtěl mluvit, a to, jak získat víru. To bych použil na ilustraci video. Jean-François Gravelet, better known as Blondie, was a famous tightrope walker and acrobat. He's perhaps best known for his many crossings in the tightrope, 1100 feet in length, suspended 160 feet above Niagara Falls in the USA.
his act will be watched by large crowds who can do a relatively simple process using a balance pole. Then he will throw away the pole and amaze the onlookers. On one occasion, he crossed the tightrope and skipped. On another occasion, blindfolded. Another time, he stopped halfway to cook and eat an omelette. In 1860, the royal party from England came to watch Blondin perform. After his normal spectacular crossings, he then wheeled a wheelbarrow from one side to the other as the crowd cheered. Next, he put a sack of potatoes into the wheelbarrow and wheeled that across. The crowd cheered louder. Then he approached the royal party and asked the Duke of Newcastle, "Do you believe that I can take a man across the tightrope in this wheelbarrow?"
"Yes, I do," said the Duke.
"Ah, hop in," replied Blondin. The crowd fell silent, but the Duke of Newcastle would not accept Blondin's challenge. "Is there anyone else here who believes I could do it?" asked Blondin. No one was willing to volunteer. Eventually, an old woman stepped out of the crowd and climbed into the wheelbarrow. Blondin wheeled her all the way across and all the way back. The old woman was Blondin's mother, the only person willing to put her life in his hands.
Vy jste viděli, jak to může vypadat teda s tou vírou. S vírou v Boha to v jistém smyslu může být podobný. Ale abych to trošku ilustroval líp, tak mám ještě pár dalších příkladů v zásobě. A další zajímavý příklad je třeba s manželstvím. Zkuste se schválně zamyslet nad tím, jak můžou dva manželé poznat, že to jejich manželství je opravdový. Co je takový jako základ toho manželství? Nebo jak se to projevuje, že jsou manželé? Když jsem se nad tím zamýšlel, tak to, co je důležitý v tom manželství, tak je ten každodenní vztah těch dvou lidí. Jejich vzájemná komunikace, to, že spolu tráví svůj čas, volné chvíle. No a dost podobně si myslím, že je to i s tou vírou. Víra je taky takový vztah, který se v něčem podobá manželství. Vlastně se dá říct, že náboženský život bez vztahu je jenom plněním náboženských povinností nebo nějakých příkazů. To už není víra, to je prostě nějaká otročina. Potom bych chtěl říct, že víru můžeme získat úplně stejně jako každý jiný vztah. Prostě tím, že o toho druhého budeme mít zájem, budeme se ho snažit nějak poznávat, nějak s ním třeba i komunikovat. Budeme se snažit vnímat, co on dělá. Jako další příklad mám obraz Světlo světa, který je docela známý, namaloval ho William Holman Hunt v roce 1854. Když se na ten obraz podíváte, jo, je na něj vidět dobře, ono, když se svítí, tak je na něj vidět mizerně totiž. Tak, když se na něj podíváte, tak tam můžeme vidět postavu, drží v ruce lucernu, nad hlavou má nejspíš svatozář, možná i trnovou korunu bych tam poznal. Řekl bych, že ta postava může být klidně Ježíš. A klepe na dveře. Ty dveře jsou takový zarostlý, asi jima dlouho nikdo neprocházel. A o tomhletom obrazu je taková historka nebo legenda. Říká se, že když autor tenhle ten obraz dokončil, tak se ho kdo si zeptal, nebo spíš mu tak jako vytkl. No jo, ale v tom obrazu je chyba. Ty dveře totiž nemají kliku. Autor ale asi tuhletu výtku čekal a tak odpověděl. Ne, ne, to není chyba, tyhle ty dveře kliku mají. Ta klika je ale jenom zevnitř. No a podobně si myslím, že to může být i s tou naší vírou. Představte si, že Ježíš nějakým způsobem klepe na ty dveře do života každého z nás a Je jenom na nás, jestli my ho dovnitř pustíme. Občas jeho klepání můžeme slyšet, většinou ho neslyšíme přes každodenní schon, nějaké svoje povinnosti a tak. Ale můžeme se snažit a to klepání skutečně zaslechnout. A pak je další otázka, jak vlastně poznat, kdo za těma dveřma je. Asi nejjednodušší způsob je ty dveře otevřít a podívat se. Pozvat ho dovnitř do svého života. A pak teprve můžeme zjistit, kdo je skutečně zač. Potom, já tam nechám ještě tenhle ten snímek klidně, ale budu povídat dál. Poslední příklad, který mě napadá, představte si člověka jako takový rovnostranný trojúhelník. Každá z těch stran může představovat různé potřeby. Máme tři takové typy potřeb. Jsou to potřeby tělesný, duševní a nebo duchovní. Napadnou vás nějaký příklady tělesných potřeb? Spánek, jídlo, ještě něco?
Vzduch.
Jo, tak asi všichni víme, kde jsme. Prostě takový ty potřeby, z kterých se neobejdeme, který skutečně potřebujeme k životu. Co ty duševní potřeby? Co vás napadne?
Přijetí.
Přijetí, aha. Bezpečí. Ještě něco?
Přátelství.
Přátelství, aha, perfektní. Dá se říct trošku obecnějíc vztahy, city, nějaké emoce. No a potom poslední taková skupina potřeb, jsou ty duchovní potřeby. Nad tím jsem se zamýšlel a shrnul jsem to prostě jako potřebu znát smysl vlastního života. Ale uvědomte si, že to nemusí být to též, co náboženství. Jak jsem říkal na tom úvodním večeru, tak smysl života můžeme hledat na různých místech, v různých věcech. Pro někoho je smysl jeho života zasadit strom, postavit barák, vychovat syna. Pro někoho jiného může být smysl života v křesťanství. Tak tohle to bych všechno zařadil do těch duchovních potřeb. No a teď, abych to nějak shrnul, tak jsem vlastně mluvil o tom, že, já to tam asi promítnu, že základem křesťanství je teda Boží trojice. Říkal jsem, že Otec stvořil náš svět, že Ježíš zemřel za naše hříchy, pak je taky důležitý vědět, že vstal z mrtvých, že nám naše hříchy teda odpustil, vstal z mrtvých. A mluvil jsem o tom, že Duch Svatý nám vlastně pomáhá být lepšími lidmi. Pomáhá nám více svým životem přibližovat životu Ježíše Krista, tomu našemu vzoru. Uvědomte si, že aby se člověk stal křesťanem, tak potřebuje víru a vztah s Bohem. Bez toho vztahu to prostě nejde. Chození do kostela nás vlastně může dělat křesťanem úplně stejně, jako nás chození do hospody může dělat třeba pivem. Zní to jako hloupost a myslím si, že to tak skutečně je. Tím, že budu chodit do kostela, tak to neznamená, že jsem křesťan. I když se to ani nevylučuje. Jo? Většinou lidi, protože v Boha věří, tak se s ním chtějí nějak setkávat a do kostela chodí. Ale je to spíš důsledek té víry, ne její příčina. Pro získání naší víry je taky důležitý mít snahu poznávat Boha, mít o něj zájem. Uvědomit si a přijmout tu Kristovu oběť a snažit se budovat s Bohem vztah, například skrze modlitbu nebo třeba čtením Bible, to už je na vás, to už je hodně individuální. Taky bychom měli vnímat Boží působení v našich životech, zkusit mu nějak naslouchat, slyšet třeba to jeho klepání na dveře. Tím se dostává ke konci ta teoretická část toho mýho povídání a teď trošku prakticky. Jak jsem říkal, je to hodně individuální, jak kdo uvěří v Boha, tak bych vám chtěl říct ten svůj příběh. Bylo mě asi 13 let, já jsem toužil potom mít nějakého domácího mazlíčka, tak jsem si pořídil hada, užovku, dal jsem jí jméno Kleopatra. Tady ji mám na fotce. Tady už je trošku starší, než když jsem si ji pořizoval. No a měl jsem ji v terárku. To terárko bylo zvrchu zabezpečený pletivem, bylo tam takový prkno okolo toho pletivo, mělo malý asi centimetrový očka, aby neutekla. Je otázka, jestli hadi můžou utíct, když nemají nohy, ale to nechám na vás. Takže tam bylo malý pletivo s malýma očkama a ještě pro jistotu, aby ta neutekla z terárka, tak jsem tam dal takovou jemnou síťku s očkama asi milimetrovejma, že opravdu by tím nic neprolezlo, ani moucha by tím neprolezla. No a říkal jsem si, to je v pohodě, z tohle terárka nezdrhne, to víko je těžký, ani ho nezvedne, takže je to úplně v pohodě. Taky že jo, asi půl roku. Po půl roce, to byl pátek, tak z toho terárka utekla. Najednou jsem koukal, že prostě tam není, že zmizela. Nejdřív jsem si říkal, jestli se nezahrabala. Prostě tam nebyla. Tak to bylo v pátek před víkendem, kdy jsme měli být doma. Tak jsem začal hledat, já jsem hrozný bordelář, takže jsem se nejdřív uklidil, pak jsem všechno prohledal, pak jsem znova uklidil a zase všechno prohledal. Takhle se to párkrát zopakovalo. Ale Kleopatra nikde. Až v neděli, celou sobotu jsem takhle hledal, část pátku taky, a v neděli kočky úplně v jiný místnosti, máme dvě kočky doma, nebo měli jsme, tak nějak šmejdili okolo jedné kytky na parapetu, až ji nakonec chodili. Tak jsem jim nadával, že šel jsem to tam uklidit, no a v těch střepech jsem našel Kleopatru, takovou stočinou, nic se jí nestalo naštěstí, tak jsem ji vzal, dal do terárka, terárku zabezpečil, takže už 100% utíct nemůže. 4 měsíce 100% neutekla. A teďka zmizela asi 2 hodiny před odjezdem na dovolenou. Ráno tam byla a 2 hodiny před odjezdem, když jsem šel zkontrolovat, tak najednou koukám, že zmizela. Tak na hledání nebylo moc čas, všichni balili, odjíždělo se, měli jsme být týden pryč. Tak jsem z toho byl dost zoufalej, no, taky jsem musel odjet s rodinou. No a ten první večer jsem si říkal, tyjo, co já teďka jako můžu dělat. Já vlastně nemůžu dělat vůbec nic. Až mě napadlo, tak jako, co kdybych se zkusil modlit? Jestli ten Bůh existuje, tak by mi přece jako mohl pomoct. Proč to neskusit? Nic tím neskazím, maximálně prostě ztratím pár minut svého času, no co? Kdybych ji hledal, tak tím ztratím víc času. Tak jsem se celou tu týdenní dovolenou každý den před spaním nějakých 5 minut večer prostě modlil. Prosil jsem Boha, aby mi pomohlo Kleopatru najít, až se vrátím, nebo aby to prostě nějak zařídil, aby tam byla. No a asi necelý den, možná, no prostě den před naším návratem domů mi volal děda, že ta Kleopatru našel, že tam na mě doma čeká zavřená ve sklenici, děda strašně nesnáší hady totiž. Takže tam jí zavřel někam do sklenice, uklidil jí do sklepa, aby se ani nemusel dívat. Tak pak jsem přijel, nadšeně jsem ji vrátil zpátky do terárka a terárko opět 100% a dokonale zabezpečil. Zároveň jsem ale úplně zapomněl na to, že jsem se kdy modlil a vlastně mi to bylo jedno, protože jsem hada měl. Had byl zase zpátky v terárku, mohl jsem se s ním mazlit, tulit. Prostě jako s každým domácím mazlíčkem. No a terárko zase bylo 100% zabezpečený, ale jenom na půl roku zhruba. Ne, na 3 měsíce, tady mám poznámku. Tak na 3 měsíce. Takže 3 měsíce Kleopatra hledala únik, až našla. To bylo v sobotu, začínala zima, nikam na víkend jsme se nechystali, byli jsme doma. Tak jsem si říkal, dobrý, teď mám prostě spoustu času, už jsem to zažil 2x, tak vím přesně, kde hledat. Tak jsem hledal, uklidil jsem, hledal, uklidil. Takhle se to opakovalo asi týden. V průběhu toho jsem si vzpomněl, že jsem se naposled, když se ztratila, každý večer modlíval, tak jsem se zase začal každý večer pravidelně modlit. Je to zajímavé, ale když jsem měl takovouhle motivaci a fakt jako se mi každý večer stejskalo po Kleopatře, tak jsem se na to vzpomněl a fakt každý večer poctivě jsem se modlil. Tahle to trvalo, aspoň ta modlitba teda zhruba půl roku. Půl roku prostě Kleopatra nebyla k nalezení. Já jsem se pravidelně modlil. Hledání, to jsem ukončil asi po měsíci, to jsem si říkal, no tak celý barák prostě jsem překopal a nikde na nalezitelných místech není, to je někde zalezla prostě v místech, kde ji nenajdu, tak musím počkat, až vyleze. Ale modlil jsem se dál, to trvalo tak, jak jsem říkal, půl roku, po půl roce jsem si říkal, tak a asi teda ten Bůh mě fakt neslyší. No. Vypadá to jako ztráta času, tak se na to vykašlu. Tak prostě ze dne na den jsem se modlit přestal. A přesně 7 dnů poté, co jsem s modlitbou přestal, tak jsem přišel ze školy a zase děda říká, něco pro tebe mám, a ved mě do sklepa a tam už známá sklenice s hadem. Tak v tu chvíli mě to došlo. Došlo mi, že Bůh chtěl, abych si uvědomil, jak mě má rád, včetně všech mých chyb, že mu na mě prostě záleží a že mě bere takovýho, jaký jsem, ať se modlím nebo se nemodlím, že prostě on tady je pro mě. Takže můj příběh skončil tím, že jsem Kleopatru našel a hlavně, že teda jsem si uvědomil, že ten Bůh tady je pro mě. Od té doby jsem se modlil pravidelně každý večer strašně dlouho, pak prostě to občas začalo tak jako pokulhávat, jakože člověk má občas nějakou tu krizi, ale nicméně od té doby si myslím, že se modlím aspoň trochu pravidelně. Takže to je ode mě dneska všechno. Celý tenhle ten proces, ještě abych to shrnul, trval necelý 2 roky, když se spočítá všechny ty časy, co v terárku byla, plus časy, co jsem jí hledal, tak to skutečně jsou necelý 2 roky. Takže v mém případě to byl docela zdlouhavý proces, jak jsem říkal, u někoho to je otázka konkrétní vteřiny. Ale nedá se říct, že něco je lepší, něco je horší. Prostě je to hodně individuální. Teďka, co bude dál, tak se rozejdeme do diskuzní skupinky. Já už asi vypnu nahrávání.